Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Agosti 4 siku ya Ijumaa mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa viongozi wa kidini nchini Kenya waridhishwa na maandalizi ya uchaguzi hadi sasa.
Tumejaribu kushinikiza Mkenya yeyote mahala alipo atambue ili tupate viongozi wa haki. Tunahitaji amani.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba wanaharakati nchini DRC wakemea serikali kuwatawanya kwa risasi waandamanaji vijana na kuwakamata wengine.
Lakini polisi ilichagua kupiga masasi, na hiyo ikashirikisha sana, tukasema watu tufanye mgomo ya mchana mzima jana.
Hizo ni baadhi tu ya habari zetu tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Siku moja baada ya Rais Donald Trump kupendekeza mabadiliko katika sheria ya uhamiaji wa halali, wabunge wa Republican wametoa muswada wa usalama wa mipaka. Katika mkutano na waandishi wa habari jana Alhamisi katika bunge la Marekani, Senator John Cronin wa Texas amesema wafanyakazi wa usalama wa mipakani lazima wawe na uelewa wa 100% na udhibiti wa 100% wa mipaka wa mpaka wa Marekani na Mexico. Tangu Septemba 11, tumeona ni jinsi gani ilivyo muhimu kujua nani anakuja mpakani mwetu na nia zao na nini wanachofanya, Connie amesema, ambaye jimbo lake linachukua zaidi ya urefu wa kilomita 1000 na mpaka wa Mexico. Mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller ameitisha baraza la wazee mahakama, na Wall Street Journal inaripoti kwamba hii ina maana uchunguzi wake kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana 2016 unazidi kukua. Waendesha mashitaka na wachunguzi wanatumia wazee wa mahakama kuchunguza ushahidi, kwa hoji mashahidi na kuagiza kupelekewa nyaraka ili kutambua kama kuna uhalifu umefanyika. Ni hatua kubwa sana katika uchunguzi wote. Jarida hilo linaeleza kwamba jopo hilo lilianza kazi yake katika wiki za karibuni na huenda wakaendelea kwa miezi kadhaa. Mula na kikosi chake cha mawakili wanaangalia uwezekano wa mwingiliano kati ya Russia na kampeni ya urais ya Trump. Nalo shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba baraza la mahakama limeshatoa amri ya kutaka nyaraka kuhusiana na kikao cha Juni mwaka 2016 kati ya wakili mmoja wa Russia na Donald Trump Jr. na maafisa wengine wa kampeni. Na Kenya inapoteza zaidi ya shilingi bilioni 10 kutokana na uvuvi haramu ambao unafanywa katika himaya yake ya bahari ya Hindi. Hii ni kutokana na wavuvi kukosa vifaa vya kufanya uvuvi katika maji makuu. Lakini sasa serikali ya nchi hiyo imeanza kutafuta mbinu ya kufaidika na rasilimali hiyo. Liberty Adede anatuarifu zaidi.
Taifa la Kenya linapoteza zaidi ya shilingi bilioni 10 katika uvuvi haramu unaofanywa katika bahari Hindi, himaya ya Kenya. Waziri wa masuala ya kilimo na uvuvi nchini Kenya, Willy Bett, amesema uvuvi huo ambao hauripotiwi unahatarisha usalama wa chakula nchini Kenya, huku wavuvi pia wakikosa kipato. Bett amesema kuwa uvuvi huo haramu umekuwa tatizo kubwa duniani, ambapo husababisha hasara ya kati ya dola milioni 10 hadi dola milioni 23 za Kimarekani kila mwaka. Kukabiliana na hilo, waziri Bett anasema serikali imeweka mikakati ya pamoja ikiwemo doria katika maeneo ya maji makuu kukabiliana na uvuvi haramu. Waziri Bett amesema haya wakati alipozindua kituo maalum ambacho kitatoa kutoa habari muhimu kuhusu rasilimali za baharini na pia uvuvi. Kituo hicho kilichogharimu dola milioni 2.2 kitatumiwa kuchunguza hali ya rasilimali za baharini, huku serikali ya Kenya ikiendelea na juhudi zake za kubuni eneo maalum la uvuvi zaidi ya maili 200 kutoka ufuo za bahari kwenye pwani ya Kenya. Libatia Dede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Utawala wa Trump umepitisha mauzo ya dola bilioni 600 ya ndege za teknolojia ya hali ya juu na vifaa kwa serikali ya Nigeria, licha ya kinachoendelea juu ya haki za binadamu. Pentagon imesema jana Alhamisi kwamba wizara ya mambo ya nje ilipitisha mauzo hayo na kujulisha bunge ambao lina siku 30 kutoa ruhusa. Mpango huo unajumuisha ndege 12 za aina ya Tucano ambazo zinatajwa kama ndege za mashambulizi madogo madogo. Idara ya kusimamia usalama Marekani inaeleza kwamba ndege hiyo itasaidia operesheni za kijeshi za Nigeria dhidi ya kundi la Boko Haram na magaidi wa kundi la Islamic State, na kusimamia madawa ya kulevya, silaha na usafirishaji wa binadamu. Nigeria ni mshirika muhimu wa Marekani katika lengo la kupambana na ISIS, ikiwa ni pamoja na matawi yake ya Afrika, na mauzo haya ni sehemu ya ahadi ya Marekani kusaidia Nigeria na nchi za eneo la Ziwa Chad katika mapambano hayo, taarifa idara hiyo ilieleza. Mwanachama mmoja wa chama cha Republican, Joseph Marchand, katika wilaya kubwa kwenye jimbo la Detroit, amesema anamuunga mkono Rais Trump, akisema rais amefanya mambo ambayo alitakiwa kuyafanya muda mrefu, hasa katika viwanda vya magari. Lakini anaeleza kwamba mawazo yake yanapingana katika swala la uhamiaji. Kila mtu anastahili kupata mabadiliko katika maisha na kujaza mji wa Detroit, Michigan. Haitakuwa jambo baya, Merchant aliambia VOA. Machanda ambaye ni fundi wa magari na pia mpiga kura, anayelengwa na muswada mpya wa Senate uliotolewa na Rais Trump Jumatano, na muswada huo unalenga kupunguza uhamiaji halali nchini Marekani kwa 50%, ikiwa ni sehemu ya ahadi ya kampeni ya Trump kuweka Amerika kwanza. Lengo ni kuweka wafanyakazi wa Marekani kwanza, mshauri mwandamizi wa White House wa masuala ya sera Stephen Miller alisema wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari huko White House. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga huko Afghanistan ameua watu wasiopungua 4 katika shambulizi kwenye msafara wa vikosi vya kigeni huko Kabul, na kuongeza taarifa ya awali kwamba raia watatu Afghanistan waliuawa. Maafisa wa Marekani wanasema mwanajeshi mmoja kutoka NATO alikuwa ni miongoni mwa waliouawa. Msafara ambao ulishambuliwa ulikuwa na maaskari wote wa NATO na Afghanistan. Taarifa ya kijeshi ilieleza kwamba mlipuaji huyo alivaa fulana iliyokuwa na mabomu. Vikosi vitano vya NATO na mkalimani mmoja wa Afghanistan walijeruhiwa katika mlipuko huo na kupelekwa katika hospitali ya kijeshi katika uwanja wa ndege wa Bagram, nje kidogo ya mji mkuu wa Afghanistan, ambao unaripotiwa kuwa katika hali thabiti. Sitisho la mapigano katika baadhi ya sehemu za Homs katikati ya Syria lilifanyika jana Alhamisi, na wachambuzi wanasema likiwapa raia nafasi kuanza tena kuweka sawa maisha yao. Shirika lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, na ripoti hakukuwa na ghasia zozote wakati waandishi katika eneo hilo wanasema maduka ya matunda na mboga mboga yalifunguliwa tena, na watoto walikuwa wameanza tena kutoka nje katika mitaa ya mji wa Homs. Utulivu huo pia utawapa wafanyakazi wa misaada nafasi ya kuleta misaada inayohitajika kwa kiasi kikubwa sana. Ni muhimu watu waishi maisha yao tena, mwanaharakati wa upinzani aliambia Associated Press. Maafisa ulinzi wa Russia na wakilisi wa waasi wa Syria walikubaliana juu ya namna ya kutekeleza sitisho hilo huko kaskazini mwa Homs wiki iliyopita mjini Cairo. Msemaji wa wizara ya ulinzi wa Russia, Igor Koshenkov, amesema makubaliano hayo yataathiri eneo lenye watu wapatao 147,000.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Viongozi wa kidini nchini Kenya wanasema wameridhika na kiwango cha matayarisho yaliyowekwa na tume ya uchaguzi nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu unaosubiriwa katika muda wa siku chache zijazo. Hayo yamebainika katika mikutano kadhaa iliyoshirikisha viongozi wa kidini huko Kenya pamoja na wakuu wa tume ya uchaguzi nchini humo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa zaidi.
Mfululizo wa mikutano imeandaliwa sehemu mbalimbali nchini na makamishina wa tume ya uchaguzi wanaojitayarisha kuandaa uchaguzi. Mikutano hiyo imefanyika kuanzia ngazi ya kitaifa hadi mashinani. Kando na kuongoza mamilioni ya Kenya katika madhehebu mbalimbali kuombea uchaguzi, viongozi wa kidini wanasema pia wamejituma kwa kuwajibikia mazungumzo kuhusu viongozi wanaostahili kuongoza wananchi. Askofu wa kanisa Katoliki Martin Kivuva ni miongoni mwa viongozi wakuu wa kidini walioongoza mazungumzo na wakuu wa tume ya uchaguzi nchini Kenya.
Kupitia na kanisa, Waislamu ndugu zetu, Wahindu ndugu zetu, tumejaribu kushinikiza Mkenya yeyote mahala alipo atambue ili tupate viongozi wa haki. Tunahitaji amani. Bila kuwachagua viongozi waadilifu, siku zote tutakuwa na mara sui wengine wamehonga na wamehongwa, mara wamejifaidi na mali ya umma. Kwa sasa tunaweza kusema tumezungumza tukaona, je, IEBC iliyoteuliwa sasa ipo tayari? Na Chebukati ambaye ndiye mwenyekiti wa tume hii na timu yake kubwa inatudhihirishia wazi kwamba wako tayari, na sisi wa Kenya ambao tunapiga kura tuko tayari. Wengi wetu tumeshaangalia kwenye mtandao kwamba majina yapo na tuko tayari kwenda tarehe 8 mapema.
Kando na kukutana na wakuu wa tume ya uchaguzi, viongozi hao wa kidini pia wameandaa mikutano tofauti na maafisa wa usalama kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwa njia ya uhuru na kulinda raia. VOA pia ilizungumza na raia kadhaa kuhusu maandalizi ya uchaguzi, kama anavyoeleza hapa Bi Masio Teno, mwenyeji wa Mombasa.
Sasa wa Kenya tumekuwa katika hali ngumu sana, hata viongozi katika uongozi, ili yule ambao sasa wananchi wanamtaka na ana nguvu za kufanya kazi anafinyiliwa chini, ambapo hatuelewi watu kama wajubilii wako Jubilee, wanasa wako NASA. Ukabila umekithiri sasa, hata hatuna usawa.
Of course hakukosi tetezi sehemu mbalimbali. Kumeibuka mirengo miwili mikubwa, wa Jubilee na wanasa wanavyowaita, na hata sala maalum ikatungwa ya kuombea uchaguzi wa amani, wa huru na wa viongozi waadilifu.
Agosti 8 ndio siku ya uchaguzi mkuu wa Kenya, ukiwa huu ni uchaguzi wa pili wa kidemokrasia tangu katiba mpya ya Kenya ilipopitishwa mwaka 2010. Endelea kufuatilia matangazo ya VOA ili kupata makala maalum kuhusu uchaguzi wa Kenya. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Matangazo Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kumbuka msikilizaji kwamba leo ni uchaguzi wa Rwanda, na vile vile tuko katika harakati za kumalizia hizo kampeni za uchaguzi wa Kenya ambao utafanyika tarehe 8 wiki ijayo. Kwa hiyo usikose kutembelea tovuti yetu. Sasa Sande Shumari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuongeza shinikizo kwa China kubadili njia zake za biashara, kufanya zaidi kuwazuia Korea Kaskazini na programu yao ya silaha za nyuklia. Ripoti za vyombo vya habari za fedha zilitabiri jana Alhamisi kwamba Trump atasaini amri katika siku za karibuni ili kufungua uchunguzi wa madai ya China kwamba makampuni ya nje yanashirikiana siri za teknolojia kwa kubadilishana na uwezo kuingia kwenye soko kubwa la China. Maafisa White House wamesema hakuna mabadiliko yanayotarajiwa Ijumaa kama ripoti zilizopita zinavyoonyesha. Uchunguzi unaotarajiwa unaweza kupelekea ongezeko la kodi kwa bidhaa zinazotengenezwa China na kupelekwa Marekani, ambako ndio kwenye soko kubwa duniani. Zaidi ya vifaa vya kutengenezwa na pembe za ndovu vya gharama ya dola milioni 4 pamoja na vitu vya thamani vitengenezwavyo na pembe za ndovu vimeharibiwa kwa kusagwa na kwa unga katika eneo la Central Park, New York jana Alhamisi, na kuonyesha kwamba pembe za ndovu ni mali ya tembo na si ya kwenye maduka. Vifaa hivyo viliwekwa kwenye mashine iliyovisaga na kuwa unga. Vifaa hivyo vilikamatwa na kuchukuliwa na wapelelezi wa New York. Vifaa hivyo vilikuwa pamoja na kazi ambazo hata walinda mazingira wangesema ni kazi zofanywa kwa ustadi mkubwa na nzuri, lakini kisheria hazitakiwi kuwepo. Shirika la kimataifa la kuhifadhi mazingira la wanyamapori linasema tembo wapatao 1,000 walio hatarini waliuawa kutengeneza bidhaa hizi. Maafisa wa usalama wa Marekani wamkamata mtu mmoja anayeshutumiwa kufanya udukuzi katika mtandao wa Uingereza yanayojulikana kwa kugundua mtambo ambao ulifuta kabisa shambulizi la mtandao lililosambaa mwaka jana. Marcus Hutchins, kijana mwenye umri wa miaka 23, mtafiti ambaye anatumia malware tech, alikamatwa na FBI siku ya Jumatano katika uwanja wa ndege wa Las Vegas, Nevada, ambako alikuwa akijiandaa kurudi Uingereza baada ya kuhudhuria mikutano miwili ya udukuzi katika mji huo. Nyaraka za mahakama zilizotolewa Alhamisi zilionyesha Hutchins alikamatwa kwa makosa ya udukuzi yakihusishwa na shambulizi hilo la mtandao lililojulikana kama WannaCry. Bunge la Kosovo kwa mara ya kwanza limekutana Alhamisi tangu uchaguzi ufanyike mwezi Juni, lakini lilishindwa kumchagua spika au kuendelea katika harakati ya kuunda serikali mpya. Spika wa kipindi cha mpito alimaliza kipindi cha bunge jana na kupanga kingine kufanyika hii leo. Ushirikiano wa vyama War Wing ulitengenezwa na waasi waliopigana kwenye vita vya Kosovo kutafuta uhuru ulipata viti zaidi katika upigaji kura wa Juni 11, ambapo walipata viti 39 kati ya 120 katika bunge hilo. Makundi mengine mawili, mrengo wa kushoto Vetendosje na mrengo wa kulia League of Democratic of Kosovo, walikataa kuingia katika ushirikiano na Warwing.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea huko DRC, ambapo mwandishi wetu Osteri Malivika anatuarifu kuwa vijana wa Lucha waliokamatwa katika maandamano Jumatatu huko DRC wameachiwa katika miji mbalimbali ikiwemo Beni, Goma, Lubumbashi na Bukavu, huku akisema kuwa wataendelea kuandamana wakati mwingine hadi uchaguzi ufanyike. Katika mji wa Bukavu shughuli zimerudi kama kawaida baada ya mgomo wa siku moja kupinga matumizi ya nguvu yaliyofanywa na polisi kuwatawanya waandamanaji. Hebu tusikilize taarifa hii.
Vijana hao wa Lucha wameachiliwa bila malipo yoyote baada ya kukamatwa na polisi Jumatatu iliyopita walipokuwa wakiomba tume huru ya uchaguzi itangaze kalendari ya uchaguzi na uchaguzi ufanyike jijini Kongo.
Tutaendelea kurudilia basi hapo afichao kitu kikubwa.
Bali tuacha, kwani walijua kama hatuna kosa. Sisi ni wakongomani na tuko na haki ya kusemea nchi yetu, kitu ambacho hakiendeki tunapaswa kukisema. Ule anayetukamata na tutia gerezani inamaanisha kama yeye ni adui wa nchi na raia, population iko nyuma yake. Sasa tumeshimama, tutapiganisha hadi mwisho. Na ni haki yetu, hakuna yule ambaye anaweza kusema kama yeye ana haki kushinda mkongomani mwingine.
Vijana hao wengi wa Lucha wanaopigania mabadiliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema bado hawatishike hata kidogo. Ezailiko ni mmoja wa vijana hao akiwa Beni.
Tumesema kama hatuta kunjama, tuko tumesimama sasa na tuko tayari kupigania nchi yetu. Defenseur démocratique mulite nyiko no violence.
Tulia debu kongole, sie wote tushimame tukamatane mkono ili nje ende mbele.
Ifahamike kwamba nguvu zilitumiwa kuwatawanya waandamanaji hao walipokuwa wakiandamana hadi kunako tume huru ya uchaguzi katika maeneo mbalimbali kuomba kalendari ya uchaguzi itangazwe kwa haraka, ila askari jeshi pamoja na askari polisi walitumia nguvu na kuwashika vijana hao. Katika mji wa Bukavu watu zaidi ya 10 walipigwa risasi na polisi na kujeruhiwa, swala ambalo mashirika ya kiraia ilipinga na kuandaa mgomo wa kutofanya kazi kama alama ya kuonesha kwamba utumiaji nguvu haupo katika katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Adrien Zawadi, nikiwa mwanamemba wa shirika la raia na nikisimamia kojesi, yani kikundi ya kuongoza vijana hapa mjini Bukavu. Hiyo siku ulikuwa watu 11 wameumiwa. Wengi kujeruhiwa sana walikuwa labda 4 au 5.
Nani aliwaumiza na risasi?
Ni polisi alipiga, alichafua masasi ya kweli kweli kwa watu wenye wasiokuwa na silaha, wenye kutembea katika na amani, lakini polisi ilichagua kupiga masasi na hiyo ikashirikisha sana, tukasema watu tufanye mgomo ya mchana mzima jana ili tuoneshe kama hatuitike mambo kama na hayo, sababu sisi raia tunalipa hiyo masasi na kisha kama tunakuwa tunalipa masasi kupitia mataksi na maepo tunalipa sio na kushatulia masasi, sisi tukaona kwamba ni vizuri kupinga hiyo mambo.
Shirika hayo ya Kivu Kusini imesema kwamba hivi karibuni inaandaa maandamano mengine makubwa ya kuomba kalendari ya uchaguzi ifanyike kwa haraka.
Shirika la raia limesema kwamba siku zijazo itakuwa maandamano kwa kuomba uchaguzi uweze kufanyika mwaka huu kama walivyosikilizana hapo Kinshasa.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Zaidi ya familia 6,000 zimefurushwa makwao kaskazini mwa Uganda sawa na maeneo ya kati ili kutoa nafasi kwa wawekezaji. Familia hizo zimefurushwa kwa lazima huku kamati ya bunge kuhusu sheria ikionyesha kusita kupitisha azimio la serikali kutaka kuifanyia katiba marekebisho ili kupata haki ya kumiliki ardhi bila kizuizi chochote. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu.
Siku moja baada ya kamati ya bunge kuapa kwamba haitaidhinisha azimio la serikali kutaka katiba ibadilishwe ili iwe na haki ya kumiliki ardhi mahala popote hadi pale serikali itakapotoa sababu za kutosha, jeshi la Uganda limevamia maeneo mawili tofauti na kutaka raia kuondoka. Muungano wa bunge kutoka kaskazini mwa Uganda, eneo la Acholi, unaripoti kwamba jeshi limevamia ardhi ya jamii hiyo na kutaka raia kuondoka mara moja ili kumpa nafasi mwekezaji binafsi. Wakazi 60,000 nao wameambiwa kuondoka makwao kwa lazima katika wilaya ya Muvende, nao kumpisha mwekezaji binafsi katika sekta ya madini na dhahabu. Michael Bukenya ni mmoja wa bunge waliofanya kikao na waandishi wa habari katika majengo ya bunge.
At 3 a.m. we got information that we have been invaded by battalion of UPDF officers.
Zaidi ya wanajeshi 800 wa UPDF wametuvamia saa 9 asubuhi. Walikuwa wamejihami kwa bunduki na gesi ya kutoa machozi, lengo kubwa likiwa kuwafukuza wakazi wa eneo hilo ili kumruhusu mwekezaji katika uchimbaji wa madini kumiliki ardhi hiyo. Tunafurushwa hata bila ya kupewa ilani.
Without even prior notice.
Wabunge wanasema kuwa na uhakika kwamba katibu wa kudumu katika wizara ya nishati Gertrude Njuva na waziri wa wekezaji Evelyn Nanite ndio wanaotoa msukumo wa raia kufurushwa katika ardhi na kupewa wawekezaji. Juhudi za kuwafikia wahusika hawa wawili hazikufanikiwa. Madai ibuka ni kwamba wawekezaji hawa wawili katika maeneo mawili tofauti wamekuwa wakifanya biashara nchini Uganda, lakini hakuna hesabu ya mapato yao katika orodha ya mapato ya taifa.
We tried to reach the president and he gave direction saying that people should only leave.
Tumejaribu kumfikia Rais Museveni na akatuahidi kwamba hakuna atakaye tufurusha. Tumejaribu hata kuzungumza na wanajeshi waliotumwa kutufurusha, lakini hawataki kutusikiliza kwa sababu wanavunja sheria. Tunaelekea mahakamani kusitisha shughuli hiyo wanayotekeleza kinyume cha sheria.
We are going to meet our lawyer and we are going to seek an injunction into this eviction.
Serikali ya Uganda imewasilisha mswada bungeni ikitaka katiba kufanyiwa marekebisho ili kuiruhusu kumiliki ardhi kimabavu wakati wowote mahala popote. Kamati ya bunge kuhusu katiba inadurusu mswada huo ikiwahoji maafisa kadhaa wa serikali. Hata hivyo, kamati hiyo iliwafukuza mkuu wa sheria na waziri wa ardhi kwa kukosa kutoa taarifa za kutosha kuwashawishi wa bunge, sababu kubwa ya kutaka katiba ifanyiwe marekebisho. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani hivi leo, tunakuarifu kuwa wanasheria kutoka nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika AU wajitolea kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wanyonge na wasio na uwezo katika nchi hizo wanaoshtakiwa kwa kukosa haki zao mahakamani kutokana na kushindwa kulipia gharama za wanasheria wa kuwatetea. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Wanasheria hao wamekutana na watendaji wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu yenye makao yake makuu jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa azma hiyo. Akizungumza baada ya kufungua semina ya wanasheria hao, makamu wa rais wa mahakama hiyo Ben Kioko amesema mahakama imekubali maombi ya wanasheria hao ya kuwatetea watu wasio na uwezo kutokana na kuongezeka kwa malalamiko ya wananchi wanyonge katika mahakama hiyo juu ya ukiukwaji wa haki unaofanywa na mahakama za nchi zao.
Wengi ambao wamekuja kwetu wanahitaji msaada ili kuendesha kesi zao katika koti, wengine wanakuwa wameshahukumiwa, wengine anaweza kuwa ni mtu amehukumiwa kifo, na anasema ya kwamba procedures ambao zinatakiwa azikufuata katika international standards, human rights standards. Ama anasema ya kwamba hiyo kesi iliendeshwa na hakuwepo, ama hiyo kesi iliendeshwa na hakuwa anaelewa na lugha ambayo hiyo kesi ilikuwa inaendeshwa. Wengine wanakuwa wamehukumiwa kwa robbery with violence. Kwa hivyo hawa mawakili ambao wako kwa hii roster ambao wamekuwa trained, sasa itakuwa ya kwamba hii koti itawauliza wasaidie watu kama hao, na koti itawasaidia kwa commit some of the expenses.
Kioko amesema mahakama imeanza mchakato wa kuanzisha mfuko wa kusaidia kundi hilo la wananchi ambao baadhi yao baada ya kufuatilia malalamiko yao yamebainika kuwa yana msingi. Pamoja na hatua hiyo, afisa habari wa mahakama hiyo Bwana Sukchet Chatba amesema pamoja na hatua ya mahakama ya Afrika ya kuanza kuwasaidia wanyonge, bado changamoto ni kubwa, ikiwemo ya nchi nyingi kutokuwa tayari kuridhia itifaki ya mahakama hiyo, na ambapo kati ya nchi 55 za Umoja wa Afrika ni nchi 30 tu ambazo zimeridhia, na kati ya hizo ni nchi 8 ikiwemo Tanzania ambazo zimetoa tamko la kuruhusu wananchi wa kawaida na asasi za kiraia kupeleka mashauri yao katika mahakama hiyo ya Afrika.
Kati ya nchi wanachama Umoja wa Afrika 55, na kati ya nchi hizo 30 ni nchi 8 tu ambazo zimetoa tamko kuruhusu watu mtu moja moja au taasisi ambazo sio za kiserikali kuleta mashauri mbele ya mahakama.
Shukrani msikilizaji, na hivi sasa basi ni muktasari wa habari.
Siku moja baada ya Rais Donald Trump kupendekeza mabadiliko katika sheria ya uhamiaji wa halali, wabunge wa Republican wametoa msaada wa usalama wa mipaka. Mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller ameitisha baraza la mahakama, Wall Street na ripoti ikiwa na maana uchunguzi wake kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 unazidi kukua. Utawala wa Trump umepitisha mauzo ya dola bilioni 600 ya ndege za teknolojia ya hali ya juu na vifaa kwa serikali ya Nigeria, licha ya kinachoendelea juu ya haki za binadamu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Sunday Shumari.
Mwishaji wa matangazo ni Deodon Chibairo. Nimi hapa ni Mary Mgawe, twakuwageni kutoka Washington DC.